Frú forseti, já, það er dálítið ágætis svör. Ég velti þá fyrir mér tvennt, annars vegar varðandi verðbólgu útreikningana, hvort að nú 30 ára hlaupandi meðaltal væntanlega byggt á því að í Svíþjóð eru fasteignalán að jafnaði til 30 ára eða þar bil án þess að ég viti það og hvort að það væri rétt að hugsa þetta í samhengi við aðrar tölur til dæmis eru langflest fasteignalán á Íslandi til 40 ára og hvort að það sé þá betri mælikvarði og eða hvort að á móti kemur að það fylgja þessu eins og þetta hefur verið lýsi kannski betur breytingum og markaði þó svo að þetta lýsi ekki raunvölu greiðslu álagi hvers og eins íbúðakaupanda í hverju sinni. Svo varðandi þessa valkosti, nú það svo sem ákveði sjónumið að við haldum núverandi kerfi en hefði háttvirtur þingmaður áhuga á því að greina hérna kostnaðin sem að núverandi kerfi hefur í för með sér og gera samanburð á því satt, kostnaðin við það kerfi sem með sínu vaksta álagi og hafa vaksta stefnu og öllu því samanborði við aðra valkosti í samhengi við möguleikana vegna þess að nú einhver kostnaður og líklega gríðalegur kostnaður fyrir þjóðabúið að viðhalda ja, hvaða kerfi sem þetta öll kerfi hafa svona kosti og galla en væri áhugi á því hjá háttvirtum þingmanni að gera greininguna á þessu og fá úr því skorið í rauninni hvað núverandi kerfi kostar eins og við háttvirtum þingmanni Óli Björn Kárason vorum að ræðum hér áðan
Nú svo háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður